Anya Mudryakova, Savanna Susirva diyen trio yaqin dugonalar.
And then it'll reveal that you taught your tongue to yourself in the mirror.
Birgalikda yangi hujjatli film yaratishdi. Uni qanday nomlash bo'yicha hali bir qarorga kelishgani yo'q.
So it's going to be either bullies are their own bullies or be your own ally.
Bezorlar o'zidan bezor yoki o'zingga do'st bo'l deb nomlasak kerak, deydi Anya. Operator va montajchi Anya loyihadan juda mamnun, chunki u odamlarni muammodan ogoh etadi.
Bullying has become more invisible, which makes it a problem, and people found new
odamlar birovning jig'iga tegishning yangi usullarini o'ylab topishgan. Bu ahvolni yanada og'irlashtiryapti, deydi u. Anya 10 yoshidan beri video oladi va ishlarini YouTube saytiga joylab boradi. Unga nisbatan tahdidlar ham bo'lgan.
I got a lot of hate about it, saying, "Oh, your videos are so stupid. You look so weird."
Ochiq gapirayotganim uchun nafrat qiladiganlar ko'p. Videoing ahmoqona, g'alatsan, nega bunday qilyapsan deb ko'p aytishadi. Lekin yuqori sinfga o'tib, yanada jiddiylashdim, deydi u. Bu esa o'z natijasini berdi. Anya do'stlari bilan tayyorlagan video o'tgan yili yoshlar orasidagi bezorlikka qarshi tashkil etilgan global tanlovga tavsiya etildi. Bir deb nomlangan film final bosqichigacha yetib bordi. Unda bezorlik qurbonining ichki kechinmalari tasvirlanadi. Bosh rolni Diana ijro etgan.
Basically, it's just everybody against her and she had nobody.
Hamma unga qarshidek, uning hech kimi yo'q, deydi Diana o'zi ijro etgan rol haqida.
If you reverse it and somebody did help her, then she wouldn't have taken.
Agar kimdir unga yordam qo'lini cho'zganida edi, u o'z joniga qasd qilmagan bo'lardi, deydi u. Filmdan ko'zlangan maqsad hammaga ayon.
One person can make a difference.
Birgina odam vaziyatni o'zgartirishga qodir, deydi Savanna. Savanna o'z tajribasidan kelib chiqib aytishicha, bezorlik qizlar orasida ham katta muammo.
Girls are awful. We like to rag on other girls. I don't like the way she dresses. I don't like the way her.
Qizlar juda yomon. Boshqalarning jig'iga tegishni yaxshi ko'ramiz. Kiygan kiyimi yoqmaydi. Soch turmagi ensamizni qotiradi. Qandaydir muammo topamiz. Bu esa qizni tushkunlikka tushiradi, deydi u. O'quvchilarning ustozi Matthew Parsonsning aytishicha, o'qituvchilar ham yordam qo'lini cho'zishi kerak.
Well, I think it's a problem with teenage social dynamics and I think it, no matter where it is in the world or what culture.
Bu o'smirlardagi ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liq muammo. Dunyoning qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'smirlarda xuddi shunday o'zgarishlarga guvoh bo'lasiz, deydi u. Parsonsning aytishicha, agar yoshlarning o'zi jarayonda faol qatnashmasa, muammoni to'xtatishga o'qituvchilarning qo'li kaltalik qiladi.
When students get to see something that fellow students created and see how much of an emotional impact it has, it really
o'quvchilar sinfdoshlari yaratgan bu filmni ko'rib, uning ruhiy ta'siri qanchalik katta ekanini tushunib yetsa, bu ko'proq talabalarga ijobiy ta'sir qiladi, deydi u. Yoshlar hayotida ijobiy o'zgarish yasay olishidan xursand. Bu o'quvchilar navbatdagi film festivalida g'olib chiqishdan umidvor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.